Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan hari ini hari ketiga Ramadan, hari ketiga kita berpuasa. Untuk kami ini biasanya kebiasaannya sebab kerja pagi, masuk pun awal. Bergegas jugalah untuk bersahur kan. Afizi, sahur apa pagi tadi?
Sahur bubur lauk pada semalam, perangat orang kata.
Kan. Senang. Apa yang mudahlah. Saya pun makan mi segera je.
Mi segera je, kesiannya. Tak apa, esok masih ada. Kita ada masih panjang lagi bulan Ramadan ini. Dan Gigi, pukul 7.30 pagi ini kami nak bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu kita tahu sebelum kita mulakan hari kita hari ini. Yang mana kalau kita lihat semalam ada perkembangan yang agak mengejutkan, Gigi. Yeah. Ceritanya berkaitan dengan bodyguard kena pukul.
Ya, betul tu. Kalau kita lihat semalam juga di social media banyak memperkatakan mengenai hal ini kerana sebab mereka dipukul, diacu pistol, juga diugut bunuh kerana berpuasa.
Tengok video ni berbirat, Gigi.
Betul. Rasanya sesaan yang dikenakan juga teruk ni, saya kira kan. Dan Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah juga berkata kejadian dipercayai bermula di sebuah kondominium di Jalan Pinang Ibu Negara kira-kira jam 10 malam. Mereka ni menerima ugutan, dipukul sehingga cedera daripada majikan mereka sendiri kerana berpuasa. Dan siasatan awam mendapati kedua mangsa bekerja dengan sebuah syarikat keselamatan dan dilantik sebagai pengawal pribadi suspek yang berusia 43 tahun. Dan semasa berada di kondominium terbabit, suspek yang merupakan majikannya telah bertanya adakah mereka berpuasa ketika hari kejadian. Setelah diberitahu mereka berpuasa, suspek bertindak memarahi dan menampar kepala mangsa. Dalam hal ini ada dua mungkin perspektif yang boleh kita lihat, Fizi, untuk kes ini. Satu adalah kesetiaan mereka ini pekerja kepada majikan apabila mereka dipukul atau dicederakan, atau mungkin saya kira dibuat begitu mereka tidak melawan lah, mungkin kerana rasa setia kan sebagai pengawal pribadi. Atau perspektif kedua ialah mungkin suspek mempunyai masalah mental di situ, anger management yang perlu dilihat kembali oleh pihak berkuasa dalam hal ini.
Ya, sebab apa? Sebab ini adalah satu dakwaan daripada dua bodyguard terbabit yang menyatakan bahawa majikan mereka pukul mereka sebab berpuasa. Kita sebenarnya melihat perspektif ini kepada dua pihak. Kita tak boleh lihat kepada satu pihak terlebih dahulu. Benar ataukah benar dakwaan dua bodyguard ataupun dua mangsa yang dipukul ini, sama ada majikan mereka memukul mereka disebabkan berpuasa ataupun ada hal lain di sebalik perkara itu. Jadi siasatan masih lagi dijalankan oleh pihak polis. Dan kami difahamkan oleh pihak polis juga telah menahan lebih kurang dalam 4 suspek termasuk majikan mangsa ini yang akan direman di sebuah mahkamah di Klang, yang mana kami di Astro Awal ini akan dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan perkara itu. Tapi isu ini orang kata membuka kembali ruang perbincangan berkaitan dengan keharmonian dalam menghormati agama lain, budaya lain yang ada. Kita ada kepelbagaian agama, kita dah hidup lebih berdekat-dekat bersama-sama melalui orang kata perbezaan yang ada. Kita dekatkan yang mana yang jauh, kita rapatkan jurang-jurang yang ada untuk kita sama-sama hidup secara harmoni dalam Malaysia. Tapi apabila timbul isu ini, sudah pasti ramai yang mempertikaikan sama ada masih ada golongan yang tidak menghormati budaya, agama, individu-individu lain di dalam Malaysia, sedangkan perkara ini sepatutnya tidak lagi berlaku. Kita dah hidup bersama-sama begitu lama, Gigi.
Betul. Dalam masa yang sama itu yang saya katakan, mungkin tahap kesihatan mental majikan juga perlu dilihat di sini, perlu diperiksa dengan lebih terperinci lagi kerana mungkin ada masalah anger management yang saya katakan
mabuk
tadi. Itu perlu dilihat juga. Dan kalau kita tengok juga, polis berkata akibat kejadian itu, kedua mangsa mengalami kecederaan lebam dan terdapat darah beku di bahagian belakang badan. Itu merupakan satu kecederaan yang serius juga kalau kita lihat. Dan kes ini telah disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan, dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana ugutan jenayah. Apapun, kami akan bawa perinciannya hari ini. Saya kira tindakan reman dan dakwaan itu akan dilakukan.
4 orang suspek dah ditahan.
Ya, kita akan bawakan perkembangannya pada hari ini sebentar lagi. Saya kira pukul 9 atau pukul 10 pagi. Baik, terusnya kita nak bawakan juga
masih lagi ugut.
masih lagi berkenaan dengan ugut, acu pisau dan sebagainya. Ini polis memburu lelaki yang pijak acu pisau ugut bunuh dua orang anak. Dan rakaman perbuatan seorang lelaki mendera dua anaknya yang masih kecil dengan memijak sambil mengacukan pisau dan mengugut untuk membunuh mereka menjadi tular sejak Selasa. Dan berdasarkan video dan gambar yang dimuat naik di laman Facebook Orang Kunak, kedua kanak-kanak itu dilihat menangis kesakitan dan ketakutan. Malah suspek dipercayai turut merakam perbuatan itu sendiri, dan kejadian itu dikatakan berlaku di Ulu Balong Tawau baru-baru ini.
Dan difahamkan suspek mempunyai masalah rumah tangga dan baru bercerai dengan isterinya, melarikan kanak-kanak dianggarkan berusia antara 2 hingga 4 tahun itu daripada wanita berkenaan. Dan Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Peter Umbuas ketika diumumi mengesahkan telah terima laporan berkaitan dengan perkara tersebut, dan siasatan lanjut telah pun dilakukan. Anggota juga telah dihantar ke lokasi kejadian, namun suspek sudah tiada di premis terbabit. Dia kini dipercayai bersembunyi dengan membawa dua anaknya itu. Jadi polis sedang mengesan suspek, dan kepada mereka yang mempunyai maklumat berkaitan dengan perkara ini, diharapkan dapat menyalurkan maklumat kepada pihak polis untuk mengenal pasti identiti, kerana kita bimbangkan keselamatan dua kanak kanak. Satu perbuatan yang orang kata sukar diterima di akal.
Ya, rakam tidak perbuatan, berperi kemanusiaan
rakam,
juga.
Ya, rakam perbuatan sendiri mendera kanak-kanak berusia 2 hingga 4 tahun itu, itu adalah satu perkara yang sukar untuk diterima oleh kita.
Dan sekali lagi, saya kira kesihatan mental dalam hal ini merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan.
Baru lepas ni bercerai, ada masalah rumah tangga.
Ya, betul. Kerana kita nak tahu kestabilan di situlah, kestabilan berfikir, kestabilan dalam membuat keputusan dan sebagainya. Kerana apa yang kita baca di sini, laporan ini bukan satu yang membimbangkan, menggusarkan. Mereka di social media juga bercakap nada yang sama, dan itulah sebab pentingnya untuk kita war-warkan mengenai pentingnya anda membuat pemeriksaan kesihatan mental itu sekiranya ada berasa tidak, ataupun membuat laporan sekiranya pasangan anda ataupun orang sekeliling anda yang tidak stabil cara pemikirannya atau emosinya itu.
Dan kita tengok juga kawan-kawan, ahli keluarga terdekat, jiran-jiran, kalau ada kita dengar-terdengar orang kata bunyi-bunyi bising, pelik-pelik, ada suara marah-marah dan sebagainya, kita lihat daripada jauh. Bukan kita nak busybody atau apa, tapi kita cuma pantau perkara tersebut untuk lihat sama ada masalah tertentu yang berlaku. Kalau ada, kita segera hubungi pihak berkuasa. Kalau ada, kita segera hubungi talian Nur 15999. Mudah saja diingat untuk kita pastikan ataupun awasi keadaan sekeliling kita ini. Dan apa pun, kalau ada masalah Gigi, masalah rumah tangga dan sebagainya, kalau terdetik dalam fikiran tu nak cederakan orang lain dan sebagainya, orang kata cepat-cepatlah dapatkan bantuan psikiatri, cepat-cepatlah hantar orang sekeliling kita, anak-anak ke apa, rumah orang lain ke, untuk dijaga terlebih dahulu, untuk kita stabilkan dulu emosi dan sebagainya.
Ya, saya teringat mengenai apa yang Fizi katakan sebelum ini. Saya juga ada menghubungi pakar psikiatri dalam bulletin awal ni. Dia memberitahu bahawa beberapa tips sebagai jiran, misalnya lah kita PKP kan, duduk rumah, tak boleh keluar rumah, dan ataupun anda hanya mendengar saja, tak tahu rumah yang mana satu, tetapi anda boleh melihat daripada dia segi tangisan itu, kanak-kanak tu kalau sering saja menangis, tengok pukul berapa, di situ anda boleh detect sebenarnya masalah. Kalau macam ibu bapa baru balik kerja petang menangis, maksudnya pagi nak pergi kerja tu menangis, itu mungkin biasa. Tetapi kalau setiap malam anda mendengar tangisan itu, itu sebenarnya laporan perlu dibuat oleh anda kepada mungkin AJK community tempat anda itu sendiri, kalau anda tidak tahu mana satu rumah mungkin tangisan itu didengari.
Ya, kalau tangis pukul 2 pagi terdengar tu, tak payahlah kita.
Itu kemungkinan juga, Fizi. Lagi sama budak ni kita boleh apa, detect kan?
Lagi sama budak. Nak tengok. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama, kita nak melihat kepada satu lagi perkara, iaitu satu jenayah terancang yang berlaku dalam negara ini. Ini dikatakan satu jenayah, orang kata sindiket jenayah terangsang yang terbesar pernah Malaysia ada, melibatkan seorang individu bergelar ahli perniagaan, Datuk Seri Niki Liao, yang mana kalau kita lihat terdapat rangkaian yang begitu besar sekali dalam dan juga luar negara. Kalau dalam negara, kita ada keterlibatan seramai lebih kurang dalam lebih 30 anggota-anggota penguatkuasa, bukan saja polis tapi juga anggota-anggota penguatkuasaan yang lain. Dan semalam, Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Khan Maidin PC, menyatakan bahawa seorang pegawai kanan dan 3 anggota polis ditahan bagi bantu siasatan berhubung kes pemerasan melibatkan seorang pengurus kilang di Batu Pahat, Johor. Dan dalam masa yang sama juga, kira-kira 6.15 petang, suspek telah meminta sejumlah wang RM1,500 dan tindakan undang-undang tidak diambil terhadap pekerja warga Bangladesh di premis terbabit, dan mangsa telah serahkan wang tersebut kepada suspek sebelum suspek beredar di tempat kejadian dan tidak ambil tindakan terhadap pekerja tersebut. Dan dalam masa yang sama, laporan dibuat oleh mangsa, tangkapan dibuat kepada semua suspek berusia lebih kurang dalam 26 hingga 46 tahun dan kes disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Keseksaan, hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dan pihak polis juga sedang menyiasat kertas rujukan ataupun kertas siasatan untuk dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya. Dan dalam masa sama, Dato' Ayub menyatakan bahawa pihaknya percaya suspek telah lama terlibat dalam kes pemerasan terhadap pengurus kilang di daerah berkenaan dan mereka dah lama jalankan aktiviti ini dan maklumat-maklumat ini sebelum ini tidak sampai ke IPK. Mereka ini dah jadi macam pemungut cukai, pintu pergi ke kilang-kilang untuk membuat pemerasan. Jadi ini adalah keterlibatan sendiri oleh anggota dan juga pihak polis. Ia berlainan dengan kes Dato' Sri Niki sebenarnya tadi. Dan dalam masa sama juga, kita melihat kepada isu pemerasan, apakah motifnya nak dapatkan duit lebih, pergi ke kilang-kilang, peras ugut pekerja-pekerja yang ada dalam premis terbabit yang didapati mungkin tak ada permit pekerja yang datang secara haram bekerja di sana dan mereka mendapatkan wang. Kemudian itu adalah telah menjadi satu modus operandi yang Dato' Ayub katakan telah lama dibuat. Jadi Dato' Ayub sudah pasti satu figura yang ataupun figura penguatkuasaan yang begitu tegas dalam memerhatikan tindak tanduk anggota-anggota PDRM itu sendiri. Beliau tak kira siapa anda, tak kira apa pun status anda, sekiranya buat salah dan sebagainya, tindakan tetap akan diambil penguatkuasaan dan undang-undang itu akan ditegakkan di bawah beliau. Sama seperti Tan Sri Abdul Amir Badu yang menyatakan bahawa mendedahkan ada kartel dalam PDRM itu sendiri. Bagi saya ini bukan satu orang kata mudah untuk dedahkan syarikat. Orang kata kalau kita pergi kerja, tempat kerja kita tu ada orang-orang yang berbuat jenayah.
Ya, bukan mudah untuk membuka pekung di dada lah katanya. Ha. Tapi apa yang dilakukan oleh Dato' Ayub ini, kita perlukan sebenarnya banyak lagi orang seperti Dato' Ayub ini dalam penguatkuasaan kita, kerana kita perlu bersihkan banyak lagi perkara-perkara yang seperti ini yang berlaku, yang mungkin memberi celah kepada pihak penguatkuasaan itu sendiri, PDRM khususnya, memburukkan nama, memburukkan imej, kerana mereka ini membawa maruah negara juga ke mana-mana mereka pergi. Baik, kita nak pergi ke laporan seterusnya, Afizi. Ya. Yang mana ini merupakan satu lagi pemantauan yang perlu kita lihat secara serius. Menteri KPDN HAB bimbang pematuhan SOP di Bazar Ramadan ramai pengunjung. Dan seorang Menteri Kabinet bimbang dengan tahap pematuhan SOP di Bazar Ramadan di Presiden 3 apabila melihat sendiri kebanjiran pengunjung ketika beliau hadir untuk melancarkan program kementeriannya di Bazar berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Dato' Sri Alexander Nantalingi yang tiba di tapak Bazar Ramadan berkenaan pada kira-kira 6 petang untuk melancarkan ops pantau berkata beliau kurang puas hati dengan pematuhan SOP yang dipamerkan oleh pengunjung bazar itu. Saya baru sampai sini tapi nampaknya ramai orang dah sesak, ada yang berdiri tunggu masuk juga, sesak macam tak ada SOP. Saya tidak puas hati tapi kita harap selepas ini lebih ramai akan patuh SOP. Itulah apa yang kita
Gigi
nak expect.
Gigi pernah pergi bazar sekarang?
Setakat ini untuk bulan ni belum, tak berkesempatan.
Samalah saya pun.
Tapi saya suka memilih membeli secara atas talian kerana saya penjarakan fizikal tu saya sangat titik beratkan. Kerana saya tidak suka tempat yang bersesak-sesak, takut penularan COVID-19 sebab saya pun pergi ke tempat kerja kan, datang ke tempat kerja. Jadi takut bawa pula kepada rakan-rakan. Betul. Dan juga ahli keluarga. Jadi dalam masa yang sama, bila kita lihat Bazar Ramadan ini memang sifatnya tu sesak, Afizi.
Betul.
Kan? Lagi-lagi Putrajaya tu memang terkenal dengan ramainya pengunjung kerana makanan kat situ pun sedap-sedap.
Mana tak sedapnya, ada kan? Ayam percik, ada macam-macam.
Ayam tempayan.
Ayam tempayan. Itu adalah antara makanan-makanan kegemaran yang memang selalu orang cari kat Bazar Ramadan. Tapi apapun, semalam juga pihak berkuasa tempatan di daerah Jempol ada kenal pasti satu bazar yang tiada penjarakan fizikal. SOP-nya memang orang kata dalam bahasa pasarnya ke laut. Dan mereka telah berikan amaran kepada penganjur bazar di Jempol itu untuk pastikan bahawa patuh kepada SOP, kalau tidak bazar ini akan ditutup.
Begitu juga dekat Pahang. Di Kuantan Pahang juga memberikan amaran yang sama.
Betul.
Kalau tak patuh SOP, bazar akan ditutup. Dan sebenarnya dalam hal ini pihak peniaga ni kena ada dua plan. Misalnya ada apa-apa terjadi, mungkin jangkitan ataupun terpaksa ditutup kerana tidak ada patuh SOP itu, anda perlu ambil alternatif lain, iaitu berniaga secara atas talian. Kena buat dua-dua saya kira pada kali ini, kan, kerana kita kena berjaga-jaga, kita pun tak tahu sebab penularan tu masih ada, bukannya sudah tiada, kan.
Semakin meningkat lagi ada lah, Gigi.
Semakin pun ada juga.
Ya, yeah, okey. Dalam masa yang sama juga, kita nak melihat kepada satu lagi perkara ataupun isu mengenai kesedaran civik. Gigi, masa dulu sekolah rendah, sekolah menengah, yeah, civik itu orang kata mata pelajaran yang paling senang untuk kita skor lah, kan, untuk siapa yang berusaha study lah. Tapi nampaknya apabila meningkat dewasa, kesedaran civik ini semakin berkurangan. Ini adalah hasil daripada tinjauan Astro Awan ini sendiri, yang mana kalau kita lihat kemudahan lift di pusat beli belah yang sepatutnya diutamakan kepada golongan memerlukan, antaranya seperti warga emas, ibu mengandung, kanak-kanak. Tapi situasi itu bertukar apabila wujud masyarakat yang semakin sakit, apabila terlalu pentingkan diri hingga golongan memerlukan ini tidak berupaya menikmati kemudahan berkenaan. Dan tinjauan Astro Awani melalui wartawan Hilmi Malik di sekitar sebuah pusat beli belah di Subang Jaya mendapati apa yang dimaksudkan itu nyata berlaku, dan sudahlah kelompok yang layak sepatutnya perlu menunggu lama untuk naik lift. Sebilangan masyarakat yang pentingkan diri ini pula akan berkumpul di depan lift untuk pastikan giliran diperoleh. Dan buntu dengan situasi yang menghimpit mereka, ibu bapa membawa kereta seorang bayi khususnya terpaksa memilih akses eskalator meskipun menyedari perlu berhadapan dengan risiko. Takut kalau kanak-kanak tu turun eskalator melalui apa, stroller, orang panggil stroller, kemudian terjatuh ke. Kemudian ada juga pusat beli belah yang letakkan penghadang di kawasan eskalator itu untuk pastikan bahawa tujuannya lain, tak nak troli turun daripada tingkat-tingkat. Tapi ini stroller menghalang sedikit sebanyak, menyusahkan ibu bapa yang bawa stroller, warga emas dan sebagainya untuk gunakan perkhidmatan kemudahan lift tersebut. Jadi Gigi,
ya,
kesedaran masyarakat mengenai civic perkara ini perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa.
Ya, sebenarnya kan perkara ini 2-3 tahun lalu telah pun viral di social media. Mereka banyak memperkatakan perkara ini. Saya kira salah seorang parents ni telah menyatakan masalah ini kerana beliau terpaksa beratur dan berebut dengan mereka yang tak ada stroller, yang tidak memerlukan lift. Tetapi itu menimbulkan satu saya kira perbincangan di social media ketika itu. Dan sebenarnya dalam masa yang sama, perkara ini tak semua tahu. Tak semua tahu yang bahawa lift hanya digunakan untuk mereka yang nak bawa barang, nak bawa stroller, nak bawa mungkin wheelchair, kan. Tak ramai yang tahu perkara itu. Sebenarnya pihak management di mall itu sendiri perlu letak orang ke atau pengawal di situ.
Betul.
Untuk lihat siapa yang layak masuk ke lift itu, kan.
Kalau sama juga macam kes yang bila turun ataupun naik
eskalator
sepatutnya kita duduk
di mana, kan.
Kalau nak berdiri statik, tak turun ataupun naik, kita berdiri di sebelah kanan.
Perkara ini sebenarnya boleh dibawakan dalam sistem pendidikan kita.
Ya, betul.
Ya, itu sebenarnya penting juga. Daripada kecil, perlu diajar kepada anak-anak. Okey. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ni kita nak bawakan mengenai perkembangan COVID-19 dan juga perkembangan vaksin.
Ya,
berhenti dulu berehat. Kembali selepas ini.
Terima kasih kerana bersama kami di Awani Pagi. Kami bawakan kepada anda berita yang perlu anda tahu, yang mana kita sambung daripada tadi. Kalau tadi kita banyak bercerita berkenaan jenayah, tetapi kali ini ada satu perkara, iaitu Kelantan ada 7 daerah kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebab apa? Sebab kes sedang meningkat naik sekarang. Kalau kita lihat semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun mengumumkan bahawa 7 daerah di Kelantan, 7 jajahan bermula 16 hingga 29 April akan dilanjutkan. Dimulakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Katanya keputusan itu dilaksanakan untuk disebabkan peningkatan kes yang mendadak, dan 7 daerah itu adalah Kota Baru, Pasir Mas, Pasir Putih, Bacok, Macang, Tumpat dan juga Tanah Merah. Dan KKM juga sahkan berlaku peningkatan kes 30.5% di negeri ini dalam tempoh 14 hari, iaitu daripada 756 kepada 1,088 kes, dan kesemua 7 jajahan ataupun daerah ini berada dalam zon merah sekarang. Gigi, lihat kepada PKP yang dikuatkuasakan ini, sudah pasti berlaku kebimbangan. Dan kalau saya ingin imbas sedikit, semalam saya dah nampak laporan budaya mengeteh, orang kata bersembang lepas pergi subuh, pergi
mengeteh.
Mengeteh. Saya orang Penang lain punya
mengeteh. Mengeteh kan?
Lepas pergi sembahyang subuh, pergi singgah kedai kopi, mengeteh dan sebagainya, tapi tak amalkan SOP. Itulah punca berlaku kluster besut yang tu di Terengganu lah. Itu adalah punca-punca jangkitan COVID-19. Tapi pakar, saya ingin highlight satu perkara. Pakar kesihatan kata sebenarnya ada beberapa perkara ataupun isu yang berbangkit berkaitan dengan pelanggaran SOP COVID-19 ini. Yang mana kalau kita lihat berdasarkan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan Sains dan Kesihatan UPM, Profesor Madya Dr. Malina Usman menyatakan bahawa aktiviti yang membenarkan pelitup muka dibuka antaranya makan di restoran, majlis keramaian jadi punca peningkatan kes jangkitan COVID-19. Dan katanya keadaan akan lebih terkawal apabila mengunjungi bazar, pasaraya atau sebarang aktiviti lain yang tidak memerlukan untuk membuka pelitup muka. Setiap kali kita beri kelonggaran dari segi makan di luar ataupun majlis keramaian, kita akan lihat kes meningkat. Dan itu adalah pendapat beliau berkaitan dengan perkara tersebut. Saya ingin highlight dua lagi isu yang menjadi pakar kesihatan nyatakan kenapa punca peningkatan kes. Satunya adalah berkaitan dengan orang ramai sudah mula penat untuk amalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka, SOP-SOP amalan kebersihan sebab dah orang kata setahun lebih pandemik COVID-19 menjengah negara dan banyak sangat perkara yang mengekang aktiviti-aktiviti kita. Yang keduanya adalah berkaitan dengan jumlah kontak rapat yang sekarang disaring hanyalah 10%. Yang ada gejala saja perlu dapatkan rawatan dan sebagainya. Yang tiada gejala, KKM telah pun keluarkan arahan untuk mereka kekal di rumah, tapi orang kata tak perlu mendapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi kita tahu COVID-19 ni kadang-kadang ada simptom, kadang-kadang tak ada simptom. Itu adalah antara dua perkara yang diberikan
Semalam pakar kesihatan. Saya bertanya sendiri dengan Profesor Dr. Malina dalam bulletin awal ni mengenai perkara ini, adakah kelonggaran sekatan yang dilakukan ketika ini menyumbang kepada peningkatan kes? Itu yang membawa kepada jawapan beliau bahawa ada, apabila kita membenarkan mereka membuka pelitup muka di majlis keramaian misalnya, di majlis sosial misalnya, ia akan membawa kepada peningkatan kes. Dalam masa yang sama, saya tertarik dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Malina untuk menyegerakan proses vaksinasi negara. Dia kata misalnya mereka ni, seseorang ini telah 2-3 kali di kuarantin kerana COVID-19. Mereka inilah yang perlu divaksin terus ataupun saringan kontak rapat. Kontak-kontak rapat yang telah dapat dihubungi oleh KKM perlu divaksin terus. Ini sebenarnya saya kira pendapat yang ataupun cadangan yang sangat baik juga untuk kita mempercepatkan proses vaksinasi, kerana lebih cepat kita lakukan, lebih cepat kita mencapai herd immunity itu, immunity berkelompok yang kita mahu capai itu.
Dan satu lagi isu yang menjadi kebimbangan adalah berkaitan dengan orang kata tahap keyakinan orang ramai kepada pihak berkuasa untuk melaksanakan penguatkuasaan SOP COVID-19. Sebab apa? Sebab ada orang kata isu persepsi dua darjat sekarang ni yang berlaku dalam negara, membuatkan bahawa setiap kali saya tengok berita-berita berkaitan dengan SOP, tolong kerajaan gesa patut SOP dan sebagainya, setiap kali itulah ada komen, golongan sekian-sekian tak perlu pun patuh. Itu yang membuatkan keyakinan orang ramai terhadap penguatkuasaan SOP ini semakin berkurangan dan membuatkan mereka orang kata semakin letih untuk mengamalkan SOP sebab ada golongan yang tak dapat tak buat SOP dengan cara yang betul.
Sebelum kita berakhir, satu lagi story, satu lagi berita kita nak bawakan. Bekalan vaksin rendah akan lebih stabil mulai Jun. Ini yang saya nak kaitkan dengan apa yang dicadangkan oleh Profesor Dr. Malina, tetapi kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin, bekalan vaksin dijangka akan lebih stabil dan mencukupi mulai bulan Jun tahun ini, dan ketika itu beliau menjangkakan vaksinasi secara besar-besaran akan berjalan lancar. Dan katanya buat masa ini permintaan mengatasi bekalan. Berdasarkan graf, kita akan mempunyai cukup bekalan untuk capai sasaran 80% penduduk sebelum akhir tahun ini. Sebelum akhir tahun ini, kita lihat jauh lagi lah, tapi kita harapkan pematuhan SOP di kalangan kita, walaupun banyak kelonggaran sekatan telah diberikan ke atas sektor-sektor ekonomi, dan kita nak sebenarnya turunkan kes COVID-19 ni agar kita boleh menjalankan aktiviti seperti rentas negeri itu.
Ya, semakin cepat kita basmi COVID-19, semakin kurang risiko-risiko kemunculan varian-varian baru seperti varian Afrika Selatan yang dah pun muncul di Malaysia yang dikatakan kurangkan keberkesanan vaksin COVID-19. Jadi, itu adalah satu perkara. Program imunisasi COVID-19 perlu dijalankan dengan pantas sekarang ini untuk pastikan bahawa tidak berlaku kes-kes baru dan kita boleh, orang kata, kembali kepada kehidupan asal kita. Okey, Gigi, itu saja dapat kita bawakan di Awani Pagi untuk hari ini. Anda boleh saksikan di astro.com dan juga buletin-buletin Awani seterusnya. Saya Afizah Zaman.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.